кепкер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 3-чү октябрь, кептенин 5-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Балканны манадын кал купюралар көпөлүя. Хакимиятлар валюта сөздөгөрлөрүн ва телекечилер варлыя. Түркмөн аватты Санжым компаниясы башланды. Яшайчылар ислеп билдирмия. Гариплык, кан азлыгы хасталары зерур болон эжергилерден кесияр ва бейлектадылыклар. Одолы соң хабарлар дыңла. Олар билен сидимен Йогшун Аны Курбан таншедияр. АБШ-нын Дөүлөт департаменти Түркмөнстанды мезурдук өкмөтү Адам Сеудасынын Олияда бейлеки исленлик көрүнүшүн көгөслөндүрөн юрттардын саанынан айырды деп Фергана хабар курулугу Американ идарасынын веб сахыйпасында салгыланып хабар берди. Расмий намада аныкташтырылмагына көрө, Бирлешкен Штаттарда Адам Сеудасынын эки эсасы көрүнүшү жынсый эксплуатация ва мезурдук өкмөт назарда тутулуя. Аналитиктер түрлүү юрттардагы агдайлары өгүрөнүп, алар бир нече категория бөлүярлар. Мисал үчүн, өкмөтлөрү адам сөздөсүнө каршы стандарттары бир жай деген юрттардын саны бар. Бейлекур саныда хакимиятлары шейли негатив хадиселер ва шуңа меңзеш саатлары жок этмек үчүн тагарла деген юрттар өткөрүлөт. Шейли де Дөүлөт департаменти о хозурунда яда токой хозурунда лагерлерде жынсы кулчулугу яда чагылары эскерилип алмак саясатын яда колорны улонян юртларын саны унны дияр. Geçen yılın hasabatında Türkmenistan bu kategoriyalardaki yurtların sağlığına koşulan olsa enli yürüytü gözökçülüğü talep edeyen yurtların sağlığına geçirildi deyip havarda belleniyor. Rus koşunu 2. Oktyabr'a geçilen gece Ukrayna'nın demiryol infrastrukturasına hücum etti deyip Ukrayna'nın dikeliş boyunca vice premieri Alexey Kuleba etti. Onun sözlerine göre Rus koşunları demiryol ministerliğinin Odessa'da yerleşen ambarını hücum edip otlu sürücüsünü yaraladı. Yurdun demir kazığındaki demir yol infrastrukturası deskaları, Susanlı Sum sevitindeki Konotop şehri nişana alındı. Otlular zarvurluğun yerden kopsuz aralıkta saklandı. İr sehere çenli yetirilen diyen aradan ayrıldı. Katnav hareketi devam ettirildi ve yukur ara katnaşık ulgomi dikildildi. Hücum sebepli Çernik ve Sum yollarındaki otluların kevir giyeceği alıya. Biz şeyle ul hücumların hem Ukrayna'nın transport arteriyelerini kesmediği, onları ziyan getirmediği için elimizden geleni ediyer sebep Kuleba yazdı. Ukrayna'nın Rusya'nın enerji infrastrukturasına karşı zar vurma için Birleşen Ştaatlar Ukrayna ağıntı maglumatlarını geçirir deyip The Wall Street Journal neşeri ABŞ'nın ağdağ dalmadık resmilerine salgılanıp yediyor. Neşerin çeşmelerinin aitmanına göre Prezident Donald Trump ağıntı Луна ве Пентагону Киевин бу хил зарбалары урмоуна ярдам этмек ыктыярын берди. Мындан башка Бирлешкен Штаттар НАТО яранларынын хем шуңа меңдеш колдоо бермеклерин сороду. Кыргызстандын президенти Ысык Көлү 17 жашлы бир кыз зорланып, рахимсиздик менен өрүлүлөндөн соң юртта өлүм жазасынын дикелдилмегин тапшырды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров администрациянын укук бөлүмүнө өлүм жазасынын дикелдилмеги үчүн канунчулук түзөтүүлөрүн даярламагы тапшырды деп президенттин меттуу секретари Аскат Алагозов 1 октябрда хабар берди. Хусусан чагылардын зорланмагы үчүн Ayrıca ayarların zorlanmağı ve öldürülmeği sebepli ölüm cezasının giyirilmeği vardı gurrun ediliyor. Japarov bu kararı Issık Göl sevtinde olan vakanın fonunda 17 yaşlı Aysulu öldürülenden son kabul etti. Aysulu 27. sentyavrda Ceti Oğuz etrafında yitirim oldu. Kayın cesedi yakınına Buğum cülgesinden tapıldı. Bişkek'te bu işte guman edilen 41 yaşlı erkek tutsak edildi. Ol kayıdı zorlanın ve sonra ölürünlüğünü boynarlı. Prezident bu işin derinliğini öz gözökçülüğüne saklayar. Biznes Türkmenistan neşri devlet eçiliğindeki 24 eskanın satıya çıkarılığını haber verdi. Türkmenistan'ın son 34 yılı özünü ödemeyen eskalar izgiderli satıya çıkarılıyor. Bildirişlerde aksan olur, şol bir eskaların satıya çıkarılığını ve geçmeyenliğini korkuyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavar